Και αμέσως τώρα θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικώς με τον υπεύθυνο του τομέα αυτοδιοίκησης του Κόμματος της Δημοκρατικής Ευθύνης, τον κύριο Νίκο Τσάτσι, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα από την Τρίπολη.
Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και τη δυνατότητα που προσφέρετε να επικοινωνήσουμε τις απόψεις μας.
Να είστε καλά. Κύριε Τσάτσι, πριν περάσουμε στην συζήτηση για την τοπική αυτοδιοίκηση και το σχέδιο κλεισθένης, που είναι ένα θέμα που απασχολεί ολόκληρη τη χώρα, γιατί πρόκειται να επιφέρει πολύ σημαντικές αλλαγές σε δήμους και περιφέρειες, θα ήθελα να πείτε δύο κουβέντες αρχικά για αυτή την πρώτη προγραμματική συνδιάσκεψη του Κόμματος Δημοκρατικής Ευθύνης που θα γίνει στις 19 και 20 Μαΐου. Προετοιμάζεστε για εκλογές ή ήταν μια προγραμματισμένη συνδιάσκεψη που θα την κάνατε ούτως ή άλλως?
Ναι, είχε προγραμματιστεί η διάσκεψη αυτή, γιατί πέρυσι την ίδια εποχή, περίπου τον ίδιο μήνα, είχε γίνει το ιδρυτικό συνέδριο της Δημοκρατικής Ευθύνης. Το συνέδριο αυτό είχε προτείνει την ίδρυση κόμματος, νέου κόμματος, βασιζόμενο πάνω σε ένα πρόγραμμα 80 περίπου σελίδων με 18 σημεία. Το πρόγραμμα αυτό, κατά τη διάρκεια του έτους που έχει περάσει από τότε, φάνηκε ότι ήθελε μερικές συμπληρώσεις και μερικές επικαιροποιήσεις. Και η προγραμματική συνδιάσκεψη έχει αυτό το σκοπό. Επιπλέον βλέπουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας να εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα γεγονότα και αλλαγές του πολιτικού σκηνικού, και όλοι μας είμαστε υποψιασμένοι ότι οι βουλευτικές εκλογές θα είναι μάλλον απολυτοποιητές και ίσως πίνημα.
Μετακινήστε, αν θέλετε, γιατί σας χάνουμε το σήμα, δεν είναι τόσο καλό. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν, λέτε ότι έχουν τα πράγματα αλλάξει τόσο πολύ, ώστε μεταβάλλεται κυρίως ο χώρος του κέντρου, της κεντροαριστεράς. Αυτός ο χώρος μεταβάλλεται. Οι άλλοι δύο πυλώνες είναι σταθεροί. Άρα, βλέπετε το ενδεχόμενο κι εσείς να προσχωρήσετε προς την Κινάλ?
Όχι. Η περιοχή του κέντρου είναι σήμερα ουσιαστικά κενή να την εκφράζουν πραγματικά.
Δεν σας ακούσαμε. Τι είπατε, γιατί μετακινηθήκατε και δεν ακούγεστε. Τι είπατε?
Να αλλάξω θέση. Όχι. Θεωρούμε ότι η περιοχή του κέντρου είναι πολιτικά κενή. Δεν εκφράζεται από κάποιον από τους υπάρχοντες φορείς ικανοποιητικά για τους ψηφοφόρους. Τα υπάρχοντα πολιτικά σχήματα είναι υπολείμματα ενός παρελθόντος που οι ψηφοφόροι έχουν απορρίψει και προσβλέπουν σε κάτι νέο που θα βασίζεται πάνω στον ορθολογισμό, στην ανατένιση του μέλλοντος και όχι στην ομφαλοσκόπηση του παρελθόντος.
Αυτό λέτε ότι κάνει το κίνημα αλλαγής. Αλλά δεν έχει, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από ένα αριστερό κόμμα, μια αριστερή ρητολογία, έχει περάσει εν της πράγμαση προς το κέντρο, έχει μετατοπιστεί. Τον δέχονται οι σοσιαλδημοκράτες στην Ευρώπη. Καλύπτει ένα κενό τέτοιο.
Μάλιστα.
Και από την άλλη πλευρά η Νέα Δημοκρατία έχει πάει ακόμα πιο δεξιότερα. Δεν το καλύπτει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ? Πρέπει να γίνει κάτι καινούριο. Και τι θα προσδώσει το καινούριο αυτό?
Ακούστε, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά εφαρμόζει μια τυχοδιοκτική και ευκαιριακή πολιτική. Προσπαθεί να προσανατολιστεί προς το υπάρχον κενό. Προσβλέπει σιγά σιγά σε μια ευρωπαϊκή πολιτική. Έχει όμως τόσα πολιτικά βαρύδια μέσα του που είναι αδύνατο να προσαρμοστεί σε μια νέα ενατένιση του μέλλοντος. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ετερόκλητες ομάδες, με πολλές φορές ιδεολογικές αγγυλώσεις.
Τα ψηφίζουν όλα όμως. Δεν έχει πρόβλημα η κυβέρνηση να λειτουργήσει. Τα ψηφίζουν όλα. Δεν είναι. Ό,τι πάει στη Βουλή ψηφίζεται. Και άμα δεν ψηφίζεται. Αν δεν ψηφίζεται από εκεί, ψηφίζεται από το Κινάλ.
Μάλιστα. Τους ενώνει ένα πολύ ισχυρό συγκολητικό μέσο, η πρόσδεση στην εξουσία. Και η φιλοδοξία του Κινάλ προφανώς, γιατί εγώ δεν το εκπροσωπώ, έτσι, να μετάσχει σε αυτήν πάση θυσία, είτε με το ένα κόμμα είτε με το άλλο.
Εγώ πιστεύω ότι το πολιτικό σύστημα γενικότερα, ό,τι δεν μπορεί να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του, τον βοηθάει να το περάσει. Δηλαδή, στο τελευταίο που αφορούσε τα ομόφυλα ζευγάρια, βοήθησε και η Νέα Δημοκρατία. Δυναμικά. Ναι. Εδώ η κυρία αυτή από πάνω, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, καιρός μου είναι και αδιάφορο, της Νέας Δημοκρατίας η εισηγήτρια. Πήγε στην Βουλή να υπερασπιστεί το νομοσχέδιο και να πει όχι και ψήφισε ναι.
Ναι. Μετά.
Αυτό, δηλαδή, εντάξει, άμα η κυβέρνηση έχει θέμα, θα ψηφίσουν όποιους εδώ θέλουν. Αυτή την εικόνα μου δίνει το πολιτικό σκηνικό.
Ένα πρόταγμα της παρατάξεως μας είναι ο ορθολογισμός. Δηλαδή, εδώ βλέπετε έναν ουσιαστικά πολιτικό κινησμό,
ναι. Έτσι,
έναν αριβισμό. Δηλαδή χρησιμοποίηση όλων των μέσων προκειμένου να επανέλθουμε ή να γραμποθούμε στην εξουσία. Δεν υπάρχει καμία πραγματική ιδεολογική ιδεολογικό ορόσημο, δεν υπάρχουν ιδεολογικά ορόσηματα πλέον. Έτσι. Ο μόνος στόχος όλων των υπαρχόντων πολιτικών σχηματισμών είναι η εξουσία. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτε άλλο, δεν έχουν ιδεολογικό έρμα.
Δηλαδή, εσείς ως δημοκρατική ευθύνη εκ προημίου λέτε όχι σε οποιαδήποτε είδους συνεργασία με αυτά τα κόμματα? Θέλετε να κατέλθετε αυτόνομα στις επόμενες εκλογές?
Αυτή είναι η μόνη μας προοπτική και η απόφασή μας η λυμένη.
Υπάρχει όμως μια ρεαλιστική προοπτική για το κόμμα έτσι ώστε να φτάσει στο 3% και να μπει στη Βουλή?
Πιστεύουμε ότι είναι εφικτός αυτός ο στόχος.
Από πού το βλέπετε αυτό, πώς προκύπτει?
Αυτό πώς προκύπτει. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του εκλογικού σώματος το οποίο έχει στρέψει τα νότα στο υπάρχον σύστημα,
ναι.
Που εκπροσωπείται από τα κόμματα. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό το μέρος του πληθυσμού η προοπτική της εξουσίας, της άμεσης εξουσίας την οποία θέλει να ανεμηθεί. Δεν τον ενδιαφέρει να πάει να μετάσχει σε μία ένωση πολιτικών προσώπων στις πολιτικές λέσχες που έχουν εξελιχθεί σήμερα τα κόμματα. Θέλει ένα κόμμα με καθαρές απόψεις, με καθαρότητα, να μην ντρέπεται να ομολογεί ότι μετέχει σε αυτόν τον μηχανισμό, τον κομματικό μηχανισμό, να μην ντρέπεται να υποστηρίζει τις απόψεις του κόμματος. Έτσι, γιατί ξέρετε τώρα τα κόμματα μεταλλάσσονται τουλάχιστον όσον αφορά τον τίτλο τους, διότι ουσιαστικά έχουν αναγνωρίζουν τις ευθύνες τους για το παρελθόν και τις οποίες δεν αισθάνονται άνετα και θα έλεγα ότι δεν τολμούν να τις κοινοποιήσουν και στον πληθυσμό.
Ναι.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση θέλω να πιστεύω ότι αυτό το οποίο μας λέτε σήμερα θα τηρηθεί, γιατί πολλές φορές υπάρχουν κόμματα τα οποία μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή όταν φτάνει η ώρα των εκλογών και ενδεχομένως διαπιστώνουν ότι είναι μακριά από το 3%, μπαίνουν σε μια διαδικασία να στρογγυλοποιήσουν λίγο, να στρογγυλέψουν μάλλον λίγο τις θέσεις τους και να μπουν σε μια συνεργασία με ένα άλλο κόμμα.
Ναι, η παράταξή μας, μικρή προς το παρόν, έτσι, έχει στελεχωθεί από άτομα τα οποία δεν προσβλέπουν στην εξουσία πάση θυσία για να τακτοποιηθούν επαγγελματικά, να μπορέσουν να έχουν ένα κοινωνικό πρόσωπο. Το έχουν αυτό το κοινωνικό πρόσωπο στις κοινότητες που ζουν και εργάζονται, στη μικρή τους κοινωνία, στον περίγυρό τους, και κάποια στιγμή αποφάσισαν να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Εάν αυτοί οι άνθρωποι εξελιχθούν σαν τους γίνουν αντίγραφα του υπάρχοντος συστήματος, πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι θα τους γυρίσουν την πλάτη. Δεν γεμίζουν κανένα κενό, ούτε εκπροσωπούν κανένα με αυτόν τον τρόπο.
Κύριε Τσάτσι, γίνεται κουβέντα πλέον για να σπάσει σε πολλά κομμάτια, σε τέσσερα τουλάχιστον, η Β' Αθήνας και σε δύο το υπόλοιπο Αττικής. Τώρα η καραμπόλα φέρνει και μια έδρα στην Αχαΐα από ό,τι ακούω, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά θα τα δούμε στο τελικό στάδιο πώς θα εξελιχθούν, γιατί νομίζω ότι καλύπτει κενά, καλύπτει θέσεις για να εκλέξει όσους θέλει. Συμπεφωνημένα αυτή την αίσθηση έχω, αλλά δεν έχει τόσο σημασία αυτό. Εσείς πώς βλέπετε αυτό το ενδεχόμενο η Β' Αθήνας να σπάσει?
Ναι. Να σας πω, η Β' Αθήνας είναι δυσλειτουργική όπως είναι. Δηλαδή είναι ουσιαστικά ένα πέταλο γύρω από το κέντρο, από τον Δήμο Αθηναίων που είναι η Α Αθηνών.
Ναι.
Ενώνει ετερόκλητες περιοχές, το Περιστέρι, το Εγάλεο, την Ηλιούπολη,
την
Αγία Παρασκευή, την Γλυφάδα, ναι. Υπάρχει πρόβλημα εδώ αντιπροσώπευσης, δηλαδή υποψήφιοι επικεντρώνεται σε μία περιοχή, ουσιαστικά έχει εν της πράξης διασπαστεί από τα κόμματα. Δηλαδή διαφορετικές περιοχές αναλαμβάνονται από διαφορετικούς υποψήφιους. Νομίζω ότι είναι ένα τεχνικό θέμα, το οποίο θα βοηθήσει βεβαίως αν προχωρήσει. Αλλά βλέπω ότι τα πολιτικά κόμματα το χρησιμοποιούν αυτό ως πολιτικό χαρτί στις μεταξύ τους διαπραγμάτευσης για τον εκλογικό νόμο. Δεν το βλέπουν καθαρά σαν ένα σημείο λειτουργίας,
ναι,
του εκλογικού συστήματος.
Μάλιστα. Πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, διότι υπάρχει ένα σχέδιο, το λεγόμενο σχέδιο Κλισθένης, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση αυτή την περίοδο.
Ναι.
Υπάρχουν βέβαια μεγάλες αντιδράσεις τόσο από τους δήμους όσο και από τις περιφέρειες, που ζητούν ουσιαστικά την απόσυρση του νομοσχεδίου διαφωνώντας σε βασικά του σημεία. Γίνεται πολύς λόγος, κύριε Τσάτση, για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος, διότι ο Κλισθένης προβλέπει απλή αναλογική, και θα ήθελα, ξεκινώντας από αυτό, να μου πείτε τη θέση την δική σας, του κόμματός σας δηλαδή, για αυτές τις αλλαγές που έρχονται σε δήμους και περιφέρειες.
Ναι. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αχαρνών.
Αχαρνών.
Και Αχαρνών, μάλιστα. Mm-hmm. Μένει ήδη δηλαδή.
Ναι.
Έχω ζήσει την τοπική αυτοδιοίκηση από μέσα κατά τα τελευταία 8 περίπου χρόνια. Όντως το εκλογικό σύστημα με το οποίο εκλέγονται οι δημοτικές αρχές είναι λίγο ασύνηθες, θα έλεγα, έτσι λίγο. Δεν είναι τόσο πολύ λειτουργικό.
Μην μετακινήσετε λίγο, γιατί μετακινήσετε και χάνουμε το σήμα σας.
Στο δύο που εκλέγονται ως δημοτικό σύμβουλος, κανένας δημοτικός δεν συμβουλώνει πάνω από
20%. Δεν σας ακούμε. Είναι δύσκολο μετακινηθήκατε.
Και ουσιαστικά στο δεύτερο γύρο μπαίνει όποιος, έστω και με μικρή διαφορά, βγει πρώτος ή δεύτερος.
Είπατε ότι στον πρώτο γύρο, στο Δήμο που εκλέγεσαι, δεν παίρνει κανείς πάνω από 20%. Καλά,
πάνω
ακούσαμε.
Πάνω από 20%, ναι, παραδοσιακά, ναι, δεν βγάζει κανείς πάνω από 20%.
Δεν είναι καλό στο δεύτερο γύρο να υπάρχει δεύτερος γύρος?
Ναι, βεβαίως. Απλώς το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι, θα σας πω, ότι μαζί τους εκλέγονται,
ναι,
και δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι παίρνουν ελάχιστους ψήφους, απλώς λόγω της ποσοστώσεως που υπάρχει των δύο,
ναι,
τρίτων, ας πούμε.
Αλλά πώς θα γίνει, δεν θα είναι πρόβλημα?
Να σας πω, θα σας πω. Αυτή τη στιγμή, π.χ. στο Δήμο μας, υπάρχει πολύ δυσκολία να ανεβρεθούν κατάλληλα αντιδήμαρχοι. Έτσι. Διότι μέσα στο συνδυασμό που διοικεί τον Δήμο.
Ναι.
Δεν υπάρχουν αρκετά άτομα να στελεχώσουν τις αντιδημαρχίες.
Ικανά εννοείται.
Των δημοτικών οργανισμών, μάλιστα.
Ικανά. Να ρωτήσω κάτι. Ποιος μας λέει όμως ότι σε μία σύμπραξη δύο ή τριών παρατάξεων θα προχωρήσουν τα ικανά άτομα? Έχουμε δει πολλές φορές ότι αυτοί που είναι ικανοί δεν παίρνουν και ψήφους. Και δεν παίρνουν, ναι, γιατί δεν λαϊκίζουν. Γιατί είναι σοβαροί. Πολλές φορές, ναι, οι άνθρωποι που είναι πολύ σοβαροί και υπεύθυνοι δεν παίρνουν ψήφους. Φαντάζομαι το έχετε δει κι εσείς.
Ναι,
παίρνει ο λαϊκισμός, κερδίζει. Άρα λοιπόν αυτό ίσως δεν είναι και επιχείρημα για το ότι δεν βρίσκονται κατάλληλα άτομα. Και πιστεύω επίσης ότι όταν υπάρχει παζάρι, θα γίνει πραγματικά ένα τουρκικό παζάρι. Θα πηγαίνουν οι σύμβουλοι και θα ψηφίζουν σύμφωνα με το πώς, με το τι θα μετράνε, ναι. Δεν ξέρω τι θα μετράνε κάθε φορά, ναι. Μπορεί ρουσφέτια, μπορεί και άλλα.
Ναι, αυτό είναι το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να επανέλθω. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε δει στην τοπική αυτοδιοίκηση να γίνονται ήδη πολλά παζάρια. Δηλαδή τα παζάρια που γίνονται κατά το δεύτερο γύρο είναι απίστευτα. Έτσι. Mm-hmm. Και αυτός είναι πράγματι, θα συμφωνήσω μαζί σας, ένας ορατός και πραγματικός κίνδυνος. Έτσι. Ένας ορατός και πραγματικός κίνδυνος. Εμείς προτείνουμε κάτι άλλο πιο ριζοσπαστικό, θα έλεγα.
Mm-hmm.
Δηλαδή να απεξαρτηθεί η εκλογή των δημοτικών συμβούλων από τους δημάρχους, από ψήφιους δημάρχους.
Με ξεχωριστά ψηφοδέλτια, εννοείται.
Μάλιστα. Γιατί ουσιαστικά οι δήμαρχοι σήμερα εκλέγονται με τους ψήφους των δημοτικών συμβούλων που συγκεντρώνει η Δημοτική Σύμβουλη,
ναι,
οι οποίοι είναι μέσα, περισσότεροι από αυτούς εκλέγονται μέσα, συλλέγουν τους σταυρούς τους μέσα από ένα μηχανισμό φιλικών προσώπων, ευρύτερων οικογενειών, διάφορων, ξέρω και εγώ, εξωπολιτικών μηχανισμών. Ίσως αυτό θα ήταν μια λύση η οποία είχε προταθεί παλαιότερα από την κυβέρνηση, όχι την σημερινή κυβέρνηση.
Βέβαια και με τα ξεχωριστά ψηφοδέλτια δημάρχων και δημοτικών συμβούλων και πάλι θα υπήρχε ο κίνδυνος εντός εισαγωγικών, για όσους τον θεωρούν κίνδυνο, να εκλεγεί ένας δήμαρχος και να μην έχει την πλειοψηφία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ναι, και αυτό είναι αλήθεια, αλλά και σήμερα ξέρετε τι συμβαίνει. Παραδείγματος χάρη στο Δήμο μου, το 18% που ουσιαστικά εκπροσωπεί, όπως φάνηκε από τον πρώτο γύρο, τους πολίτες, το 18% το οποίο διοικεί, αποφασίζει για τα πάντα. Γιατί κατέχει την απόλυτη πλειοψηφία.
Του το έδωσε όμως ο λαός στο δεύτερο γύρο, που προκρίθηκαν οι δύο πρώτοι, γιατί κατά τον ίδιο τρόπο και ο Μακρόν, με πολύ χαμηλότερο ποσοστό, διοικεί μια ολόκληρη Γαλλία. Κατά τον ίδιο τρόπο το κάνει ο Αναστασιάδης στην Κύπρο. Τη λαϊκή εντολή την έχουν λάβει και τη λάβανε στο δεύτερο γύρο, όπου πήγαν οι δύο πλειοψηφίσαντες. Δεν έχουμε αντιστοιχεία σε αυτό μεταξύ ψήφου και...
Κατάλαβα. Ναι, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι ακριβώς το αντικαθρέπτισμα της κεντρικής πολιτικής κοινής. Δηλαδή εδώ ο μηχανισμοί με τους οποίους διοικείται ο Δήμος, η Δήμη της χώρας, είναι λίγο διαφορετικοί από αυτούς του κεντρικού κράτους. Έτσι. Πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Εμείς θέλουμε μια μεταρρύθμιση του συστήματος με το οποίο γίνονται οι εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρούμε ότι έχει πολλά κενά από την μικρή μου πείρα στα δημοτικά πράγματα. Σπανίως άνθρωποι ικανοί αναλαμβάνουν τη διοίκηση. Δεν έχει δικαίωμα ο δήμαρχος π.χ. να ορίσει δημάρχους άτομα τα οποία είναι κατάλληλα αλλά δεν έχουν εκλεγεί ή δεν έχουν κατέλθει. Έτσι.
Αυτό θα μπορούσε.
Ένας δήμαρχος ο οποίος έχει την εντολή από τους ψηφοφόρους, σαν δήμαρχος, όχι σαν ηγέτης μιας παράταξης από συμβούλιο, θα μπορούσε να το κάνει αυτό.
Να ορίσει και μη εκλεγμένους.
Ένας δήμαρχος ο οποίος θα εκλέγεται με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από τους δημοτικούς συμβούλους, θα μπορούσε να το κάνει βεβαίως. Αρκεί να τυχάνουν τις εμπιστοσύνες του Δημοτικού Συμβουλίου.
Mm-hmm. Να ορίζει δηλαδή μη εκλεγμένους πρόσωπα από τα οποία είναι μη εκλεγμένα σε θέσεις αντιδημάρχων.
Ναι, ως μάνατζερ.
Αρκεί η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου να το εγκρίνει. Μάλιστα.
Γιατί όχι. Ναι.
Ναι, αυτό δεν έχει.
Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
Αλλά έχει ενδιαφέρον. Θα μπορεί γιατί για
άνευ χαρτοφυλακίου.
Όχι, με χαρτοφυλάκιο, αλλά ναι, δεν θα έχουν άνευ εκλογικής διαδικασίας. Έξω κοινοβουλευτικούς, τους λέγαμε.
Ας πούμε, θα σας επαναλάβω ότι στον Δήμο μας υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για ικανά στελέχη μέσα στη διοικούσα παράταξη. Μεγάλο πρόβλημα. Δεν θα ήθελα να επισέλθω σε λεπτομέρειες, ας πούμε.
Ναι.
Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Για να μην είπω το άλλο ότι ουσιαστικά οι μισοί σύμβουλοι έχουν αποχωρήσει από την διοικούσα παράταξη και τις αποφάσεις τις λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή. Κατ' ουσίαν. Δηλαδή ουσιαστικά το Δημοτικό Συμβούλιο...
Δηλαδή ο Δήμαρχος δεν μπορεί να περάσει από το Συμβούλιο πλέον τα θέματα και τα περνά από την Οικονομική Επιτροπή. Φτάνει μέχρι εκεί δηλαδή.
Έχουμε φτάσει να κάνουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο το μήνα και αυτό με μεγάλη βία, δηλαδή ουσιαστικά για θέματα ορισμός επιτροπής για παραλαβή φωτοτυπικών και κάτι τέτοια, έτσι, και δεν συζητείται κανένα θέμα ουσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι δεν υπάρχει πλειοψηφία.
Άρα δεν έρχονται ούτε στα συμβούλια κάποιοι πλέον. Αυτό
δεν έρχονται ή καταψηφίζουν, οπότε δεν φέρνουν θέματα προς συζήτηση.
Καλά, δεν είναι ο μόνος Δήμος στην Ελλάδα
είναι
που συμβαίνει αυτό.
Υγιές μου ακούγεται αυτό.
Ναι, έχει φτάσει ο Δήμος σε ένα σημείο λειτουργίας. Δηλαδή το υπάρχον πλαίσιο δεν είναι ικανοποιητικό. Mm-hmm. Και πολλές φορές δυσλειτουργεί. Σας φέρνω παράδειγμα το Δήμο μου. Και φαντάζομαι δεν είναι ο μοναδικός, σαν παράδειγμα κακής δημοτικής διαχειρίσεως.
Άρα συμφωνείτε και εσείς ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Αλλά και πιο ριζοσπαστικές από αυτές.
Και πιο ριζοσπαστικές. Όμως για το συγκεκριμένο σχέδιο κλεισθένης που έφερε ο Σκουρλέτης, εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να αποσυρθεί ή πρέπει τελικά να υπερψηφιστεί όταν φτάσει στη Βουλή?
Όχι, νομίζω ότι πρέπει να αποσυρθεί και να μπει σε καινούριες βάσεις.
Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πάει πολύ πίσω. Γιατί αν ξεκινήσει πάλι μια διαδικασία διαβούλευσης, θα καθυστερήσει πάρα πολύ.
Ναι, την ίδια ώρα,
ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, που ενδεχομένως να είναι ο αυριανός πρωθυπουργός, έχει πει ότι ούτως ή άλλως θα τον καταργήσει αυτόν τον νόμο.
Ναι, η Νέα Δημοκρατία είχε φέρει προς τη διαβούλευση ένα νομοσχέδιο το οποίο ποτέ δεν έφτασε στη Βουλή, αν θυμάστε, το νομίζω το 14 ήταν αυτό, έτσι, για αλλαγή στον τρόπο εκλογής των δημάρχων και των συμβούλων, το οποίο να πω, δεν ξέρω για ποιο λόγο, υποθέτω από την πολιτική ατομία, δεν το έφερε.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσάτση, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που έχουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε πάλι σύντομα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν, και να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που προσφέρατε να επικοινωνήσουμε τις απόψεις μας.
Να είστε καλά. Καλό πρωινό.